Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Draško Ratković.
Dobar dan, vijesti dana.
Ukoliko se nastavi pozitivan privredni rast, Republika Srpska do kraja ove godine izlazi iz recesije, izjavio ministar financija Zoran Tegeltija.
Američke vlasti će BiH izručiti Almaza Nezirovića, optuženog za zločine nad Srbima u logoru Rabić.
Više od 120 lica, među kojima ima i žena i djece, ubijeno u terorističkim napadima protiv nemuslimana u Keniji i Pakistanu.
Košarkaši Francuske i Litvanije odlučuju večeras o tituli šampiona Europe.
Sutra prvog dana jeseni, nešto svježije, nakon toga sve to prije do 29 stepeni.
Do kraja godine u Republici Srpskoj očekuje se pozitivan privredni rast, a ukoliko se ta očekivanja ostvare, Srpska će izaći iz recesije, izjavio je ministar financija Zoran Tegeltija na današnjoj konferenciji za novinare SNSD-a u Banja Luci. Svi ekonomski pokazatelji ukazuju na to, a takva očekivanja dijela i međunarodne monetarne institucije, kaže Tegeltija. Opširnije Daniel Lepir.
Prema riječima ministra Tegeltije, Međunarodni monetarni fond dijeli očekivanja s vladom Srpske u pogledu ekonomskih kretanja, industrijske proizvodnje, rasta brutodruštvenog proizvoda i pokrivenosti uvoza izvozom. Procjene su da će do kraja godine biti zabilježen privredni rast od oko 1,5%, naglašava Tegeltija.
Ukoliko imate dva perioda u kojem imate pozitivan rast bruto društvenog proizvoda, onda se smatra da ta privreda je izišla iz recesije. Svi ovi pokazatelji koji imamo za prvi kvartal i procjene za drugi kvartal upravo to pokazuju. Procjene tih rasta bruto društvenog proizvoda nisu na nivou koji bi mi željeli, ali ako poredimo s okruženjem, mi smo stvarili pozitivan privredni rast.
Od 2009. javni dug Republike Srpske rastao je za oko 3,5%. Danas je na nivou od oko 43% bruto društvenog proizvoda, kaže Tegeltija. To se smatra niskim zaduženjem i prateći svjetske ekonomske pokazatelje, Srpska nije prezadužena. Ipak, ministra financija brine stanje u lokalnim zajednicama u kojima dug konstantno raste.
Ono što je zabrinjavajuće jeste činjenica da se veliki broj opština, čiji javni dug nije tako visok po tim procentima, susreće sa problemom servisa duga. Da oni više ne mogu da servisiraju taj dug, iako su im ti procenti mali. A imate situaciju u Banja Luke, koja se gotovo nalazi na 18%, ali nema nikakvih problema u servisu svoga duga.
Govoreći o stanju u fabrici glinice Birač, Tegeltija je rekao da nakon 5 mjeseci rada kontrolnih organa u Birču, koordinacioni tim ima jasnu sliku. Osim toga, nakon 10 godina ubjeđivanja da fabrika ne može poslovati pozitivno, u avgustu se bilježi čist profit od 1.300.000 evra. Međutim, prema najavama Tegeltije, radi rasvjetljavanja situacije bit će još predmeta, a istragom su obuhvaćena i lica iz BiH. On, međutim, nije žalio da radi istrage govori o imenima.
Činjenica je da u dosadašnjim predmetima imamo vrlo različite zloupotrebe. Od čistih prevara, kao što je predmet da opremu koju razmontirate, a prodate po staro željezo, do pokušaja da prenesete udjele iz jedne kompanije, da ih prenesete na kompanije u Litvanju.
MUP već neko vrijeme istražuje i stanje u bivšoj Balkan Investment banci, odnosno Banci Srpske. Uskoro će i ovoj istrazi biti saopšteni detalji.
Prati stanje šta se dešavalo u Balkan Investment banci, šta se dešavalo u fondu i prati povezane odnose između Balkan Investment banke i fabrike glinice Birač, odnosno povezanih lica.
Ministar Tegeltija je najavio da bi do kraja godine trebalo da bude usvojen novi zakon o radu. Preliminarni razgovori socijalnih partnera već su obavljeni, a za sada nema ni jedne odrednice u zakonu o radu koja je mjesto nesporazuma između socijalnih partnera i sindikata, zaključio je Tegeltija.
Na nepravilnosti u bivšoj Balkan Investment banci ukazuju iz opozicije. Član odbora SDS-a Slaviša Rakočević rekao je da je ovoj banci u kojoj je bilo oko 110 milijuna maraka javnih depozita Investiciona razvojna banka plasirala 75 milijuna maraka kreditnom linijom. Raković je istakao da je Balkan Investment banka navodno bila litvanska, a radila sredstvima Republike Srpske.
Njenu sudbinu znate, ona je sada banka Srpske sa jednom kapitalnom injekcijom koja je samo dovela na ono što bi rekli presjek nula i koja ima veliki problem sa perspektivom svog poslovanja. Upravo ističem ovu liniju od 75 milijuna koja je išla preko Balkan Investment banke. I na to treba sad da dodamo ono što je aktuelno danas, a to je izlaganje prema preduzeće Energolinija Zvornik, 19,4 miliona maraka, za koje je i ministar Jović podnio izvještaj da je praktično ukraden novac. To je novac koji je išao preko Investicione razvojne banke putem Balkan Investment banke u preduzeće Energolinija.
Vijeće naroda Republike Srpske sutra će razmatrati odluku Kluba Bošnjaka o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zakon o izmjenama i dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti u Srpskoj, potvrdio je predsjedavajući ovog vijeća Momir Malić.
Klub Bošnjaka ranije pokrenuo proceduru zaštite vitalnog nacionalnog interesa jer smatra da je zakon o izmjenama i dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti suprotan interesima Bošnjaka u Srpskoj.
Ukoliko prije izbora u oktobru 2014. godine ne bude suštinskog napretka u sprovođenju presude Sejdić-Finci te drugih preostalih obaveza i obećanja, monitoring tim predlaže da parlamentarna skupština zatraži od savjeta ministara da razmotri suspenziju Bosne i Hercegovine, navodi se u nacrtu rezolucije, prenosi Glas Srpske.
Rezolucija će se naći na dnevnom redu Savjeta Europe narednog mjeseca, a u tekstu koji je sačinio monitoring tim za BiH navedeno je da BiH ne sprovodi određene sugestije i zahtjeve savjeta.
HDZ BiH je navodno blizu dogovora sa SDA u vezi s provođenjem odluke Sejdić-Finci.
Lider stranke Dragana Čović rekao je da bi dogovor trebalo da bude postignut u četvrtak 26. septembra u Sarajevu, kada će biti razgovarano i o pitanju grada Mostara. Do tada će održati sastanke s liderima HDZ-a 1990 Martinom Ragužom i strankom za bolju budućnost Fahrudinom Radončićem.
A na političkom nebu Republike Srpske još jedna nova stranka. Stranka Napredna Srpska predstavila je danas u Banja Luci novi politički koncept djelovanja.
Težnja stranke, koja okuplja uglavnom mlade, bit će jačanje odnosa Republike Srpske i Srbije, rekao je predsjednik stranke Adam Šukalo. On je podsjetio da je stranka u Banja Luci registrovana u aprilu. Glavni zadatak im je borba za bolju Republiku Srpsku.
Almaz Nezirović, američki državljanin porijeklom iz BiH, optužen za ratne zločine nad srpskim civilima na području Dervente, bit će izručen Bosni i Hercegovini, rekli su zvaničnici američke vladine agencije za imigraciju i carinu.
Nezirović, koji živi u Norfolku, u američkoj državi Virginija, učestvovao je u mučenju i surovom, nehumanom i ponižavajućem postupanju prema zatvorenicima u logoru Rabić, gdje je kao pripadnik muslimansko-hrvatske paravojne grupe bio zatvorski čuvar od 1992. Nezirović je uhapšen u svojoj kući juna 2011. jer je lagao prilikom prijave za američko državljanstvo.
Služenjem parastosa i paljenjem svijeća u Oštroj Luci danas je obilježena godišnjica osnivanja 6. sanske pješadijske brigade Vojske Republike Srpske. Delegacije boračke organizacije i opštine Oštra Luka položile su vijence na spomen ploču.
6. sanska pješadijska brigada bila je u sastavu 1. krajiškog korpusa. Izbijanjem rata u Hrvatskoj brigade nakon mobilizacije poslata u zapadnu Slavoniju oktobra 1991. gdje je ostala do maja 1992. Učestvovala je na brojnim ratištima u BiH.
U Bosanskom Milanovcu kod Sanskog mosta danas je osveštana pravoslavna crkva koju su muslimani uništili u proteklom ratu.
Liturgiju je služio vladika Bihaćko-Petrovački Atanasije uz zasluženje više sveštenika. Obnovu crkve inicirali su i finansijski podržali i mještani naselja, koji su s tog područja uglavnom raseljeni poslije 95. a samo 5 domaćinstava se vratilo.
U nastavku dnevnika iz lokalnih zajednica, na javni konkurs za dodjelu bespovratnih sredstava za rekonstrukciju i adaptaciju stambenih objekata koji je proljetos raspisala opština Srebrenica, prijavilo se 710 kandidata. U opštini ističu da je ovaj broj neprihvatljiv i da su se na konkurs javili kandidati koji žive u luksuznim objektima, pripremio novinar Udruženja prijatelji Srebrenice Dejan Petrović.
U budžetu opštine Srebrenica za ovu namjenu je planirano 320.000 maraka. Svih 710 aplikacija je neosnovano jer bi Srebrenica po toj računici trebalo da ima 20.000 stanovnika, što je neprihvatljiv podatak, kaže načelnik Ćamil Duraković.
Dakle, ovdje je riječ o sanaciji, nužnoj sanaciji stambenih jedinica koje su ugrožene za život, a ne za udaranje fasada, za skidanje 5 cm stiropola da bi se stavio 8 i tako dalje, ko što ima zahtjeva, to neće proći.
Nevenka Simić sa porodicom živi u neobnovljenoj kući koju je kupila kreditnim sredstvima. Godinama je sređuje, ali kaže nema dovoljno novca.
Devastirana je kuća, 90% bila, dizali smo kredite, nešto da osposobimo, da uselimo, međutim dalje se ništa ne može. Ja sam obola od karcinoma.
Komisiju koja će rangirati kandidate čine načelnici opštinskih odjeljenja. Počeli su sa radom i pregledanjem aplikacija. Međutim, još neće izlaziti na teren, kaže Hanisa Jahić, načelnica odjeljenja za urbanizam i stambeno-komunalne poslove u opštini Srebrenica.
Tek onda će se vršiti obilazak, znači, aplikanata i utvrđivanje na licu mjesta, znači potreba i ono što su aplikanti naveli u zahtjevu.
Jedan od uslova u objavljenom konkursu bio je da raniji korisnici sredstava iz budžeta opštine Srebrenica za adaptaciju stanova nemaju pravo na dodjelu ovih. Međutim, kandidati to nisu poštovali, pa se zato mjesecima čeka na rezultate, kaže načelnik opštine Ćamil Duraković.
Neki ljudi za koje smo znali po zahtjevima da ispunjavaju uslove ne mogu doći na red zbog onih koji su upali tu da bi samo nama otežali posao. Da je bilo 200 zahtjeva, do sad bi to završili.
Načelnik poručuje da je za ovu namjenu predviđeno oko 350.000 maraka, ali da će to u realizaciji zavisiti od priliva sredstava u budžet. Slična situacija se dogodila u Srebrenici prije 2 godine, kada je prethodni načelnik 2 puta poništio konkurs za dodjelu bespovratnih sredstava iz budžeta, jer se prijavio veliki broj osoba koje su već koristile sredstva za obnovu kuća i stanova.
I u nastavku o stanovima, iako stanogradnja više nije najunosnija privredna djelatnost u Trebinju, najjužniji grad Srpske je top destinacija za kupovinu stana. Tržišna cijena kvadratnog metra stambenog prostora u novogradnji iznosi oko 1500 maraka, dok u starijim zgradama cijena kvadrata je 1000 maraka. Ekonomska kriza usporila je i promet nekretnina. Opštinije Vesna Rudan.
Iako je globalna ekonomska kriza zaustavila ekspanziju stanogradnje u Trebinju, ovaj grad je i dalje atraktivna destinacija za kupce iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Srbije i drugih država. U posljednje vrijeme interesovanje za kupovinu stana u Trebinju pokazuju i stanovnici primorskih gradova, naročito penzioneri, za koje su troškovi života u ovom gradu daleko prihvatljiviji. Osim ljudi iz dijaspore, kupci stanova najčešće su mladi bračni parovi koji krov nad glavom obezbjeđuju uglavnom kreditnim sredstvima. Najviše se traže manji stanovi garsonjere za stalni ili privremeni boravak u ljetnjim mjesecima. Za najveći broj Trebinjaca kupovina stana je samo pusta želja.
Cijena je previsoka s obzirom na standard, na plate, na sve ostalo i na privredu koje nema i tako dalje. Oni koji mogu na kredit uzimaju, a većina nikako, postanari tako.
U stvari nije ono previše, da je to recimo ko nekad, da narod radi. Međutim, sad je 1500 stvarno preskupo na taj standard.
Ko ima, ako nema, eto, to je to. Porodično u kući imamo, a ne bi nikako mogla sam da kupim, ni to ne bi.
Vidno smanjena kupovna moć stanovništva oborila je cijenu kvadratnog metra stambenog prostora u novogradnji, koja je prije nekoliko godina u vrijeme velike potražnje za stanovima iznosila i do 2000 maraka. Trenutna prosječna tržišna cijena stana u objektima firme Leoplastik DOO je 1500 maraka, a na manje atraktivnim lokacijama 1400 maraka za kvadrat. Po procjenama menadžmenta preduzeća, to je minimum ispod koga bi poslovanje bilo nerentabilno. Vesna Krunić, šefica operative u firmi Leoplastik DOO.
Cijene materijala su, zemljište uopšte nije spuštena ni cijena, tako da smanjenja cijene stana ne može biti.
Ekonomska kriza uticala je i na promet nekretnina. Kuće se nude od 200.000 do nekoliko miliona maraka. Cijena kvadratnog metra građevinskog zemljišta bez renti i priključaka iznosi od 50 maraka na periferiji do 400 maraka na najatraktivnijim gradskim lokacijama.
Putem radio talasa idemo i u Semberiju, ali nešto drugačija tema. Poljoprivreda. Semberija je izrazito poljoprivredni kraj, a stanovništvo ovog ravničarskog dijela Republike Srpske najčešće se bavi ratarstvom i povrtarstvom. Posljednjih godina Semberci intenzivno podižu i voćne zasade, uglavnom jabuke, kruške i šljive, dok se vinogradarstvom gotovo više niko ne bavi, iako su nekada vinogradi na obroncima Majevice i brežuljkastim padinama Semberije bili brojni. Ivan Kokanović iz Gornjeg Crnjelova zasadio je na 2 dunuma oko 600 čokota vinove loze. Smatra da vinogradarstvo ima perspektivu na ovom području. Opširnije Slađana Radovanović.
Ivan Kokanović obrađuje oko 10 dunuma. Zbog sve manje rentabilnosti u proizvodnji ratarskih kultura i povrća opredijelio se i za proizvodnju grožđa. Prije 5 godina zasadio je oko 600 čokota, a uglavnom uzgaja grožđe od koga sam pravi vino i muskatnu rakiju, a stolno grožđa ima nešto manje tek za vlastite potrebe i da počasti posjetioce u sezoni sazrijevanja.
Ima tu oko 6 vrsta grožđa, 4 stone i 2 vinske, Chardonnay. Stone su jedan rodni hibrid, Black Magic, novonastali, moldavska selekcija, Kardinal Viktorija. Prinosi su standardni, čak i očekivano. Počok od stone sorte oko 5 kg. Vinske su manje i redukovanije, ne može ništa mimo standarda. Tu je standard ta maksimalna 3 kg po čoku da bi se sada čuvao kvalitet.
Vinograd nije lako održavati. Za ovaj, kao i svaki drugi posao, potrebno je mnogo ljubavi i strpljenja, kaže mladi vinogradar.
Vinogradarstvo samo po sebi je izuzetno skupo. Od pripreme samog zemljišta za vinograd do naslona, pa do samog sadnog materijala, pa kasnije i obrade, jer je to, nekada je to bilo, sve se radilo ručno, bilo je više svijeta koji to bavi. Danas je jako malo na ovim prostorima, bar kvalifikovane radne snage koja bi mogla da se bavi vinogradarstvom i koja to zna, pa se sve svodi na mehanizaciju. A ta opet mehanizacija je sve strana, namjenska mehanizacija je izuzetno skupa.
Vinograd zahtjeva veoma osunčane parcele, dobru provjetrenost i dosta vlage u zemljištu. Zemlja u Crnjelovu i susjednim sembirskim selima veoma je povoljna za uzgoj vinove loze. Ova proizvodnja u Sembiri ima odličnu perspektivu, ali je neophodna i značajnija podrška nadležnih, zaključuje ovaj sembirski poljoprivrednik.
U nastavku dnevnika.
Tuđman tokom rata dio BiH želio pripojiti Velikoj Hrvatskoj, a od drugog muslimanskog dijela da formira protektorat, navodi se u dokumentima CIA.
Nijemci biraju poslanike u Bundestagu, izborni rezultati nakon 18 časova, Merkelova favorit.
Sino završeni Ćorovićevi dani, večeras u Beogradu počinje bitev.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarat će danas u Njujorku s generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom.
Nikolić će u Njujorku boraviti do 28. septembra i učestvovati na 68. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Predsjednik Srbije obratit će se svjetskim liderima koji učestvuju na ovom zasjedanju. Tokom boravka u Sjedinjenim američkim državama sastaće se sa generalnim sekretarom NATO-a Andersom Fogh Rasmussenom i predsjednikom Slovenije Borutom Pahorom.
Američka centralna obavještajna agencija je, kako prenose hrvatski mediji, bila iznenađena izostankom bilo kakvog reagovanja Slobodana Miloševića iz zvaničnog Beograda za vrijeme hrvatske vojne akcije Oluja. Ovo se navodi u dijelu dokumenata biblioteke Clinton i američke tajne službe sa kojih je skinuta oznaka tajnosti, a čije objavljivanje je najavljeno za početak oktobra.
CIA je konstatovala da je tadašnji hrvatski predsjednik Franjo Tuđman nakon pobjede u Oluji američkim diplomatama besramno iznio svoju viziju za budućnost regiona po principu podjele BiH između Hrvatske i Srbije. Tuđman je prema izvještajima CIA rješenje problema vidio kao dugoročan proces koji će neizbježno dovesti do uključivanja Hrvata iz BiH u teritoriju Velike Hrvatske, dok bi ostatak takve muslimanske države u najboljem slučaju bio hrvatski protektorat. U analizi se navodi da je ratni predsjednik BiH Alija Izetbegović s pravom strahovao da će Hrvatska pokušati da zadrži kontrolu nad osvojenim teritorijama u BiH.
A dešavanja u svijetu obilježili su dva teška teroristička napada u dve zemlje. Izgleda da je na pomolu sinhronizovan obračun sa nemuslimanima. Najmanje 59 ljudi je poginulo, oko 200 povrijeđeno u napadu terorističke organizacije Al-Shebab u tržnom centru u Nairobiju, saopštila je kenijska vlada.
Kenijska vojska sukobila se sa somalijskim ekstremistima u pokušaju da oslobodi za sad nepoznat broj preostalih talaca. Bezbjednosni zvaničnici kažu da pokušavaju ubiti ili uhapsiti preostale napadače i okončati pokolj u tržnom centru. Pobunjenici iz pokreta Al-Shabab izjavili su da su ovaj napad izveli kao odgovor na kenijsko učešće u vojnim operacijama u Somaliji.
A više od 60 lica poginulo je danas u eksploziji bombe ispred jedne hrišćanske crkve u Peševaru na sjeverozapadu Pakistana. Prema izvještajima agencije, u ovom najvećem napadu na hrišćansku manjinu u toj zemlji povrijeđeno je više od 100 ljudi, žena i djece.
Bombaš samoubica aktivirao eksploziv kada su vjernici izlazili iz crkve poslije nedjeljne službe. Za sada nije jasno da li su taj napad izveli jedan ili dva bombaša samoubice. Očevici su rekli da su čuli dvije eksplozije od kojih je druga bila jača. Niko još nije preuzeo odgovornost za napad, ali se sumnja da ga je izvela jedna od mnogobrojnih islamističkih grupacija koje djeluju u Pakistanu.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov optužio je danas Ameriku da ocjenjuje Rusiju kako bi podržala oštru rezoluciju Ujedinjenih nacija protiv Sirije, kao i da glavni cilj Bijele kuće nije kontrola hemijskog oružja, već pad režima Bašara al-Asada.
Lavrov je rekao da je Rusija spremna da pošalje trupe u Siriju koje će se pobrinuti za bezbednost inspektora Ujedinjenih nacija za hemijsko oružje. Sirijska nevladina organizacija Observatorija za ljudska prava, čije sjedište u Londonu, saopštila je da je jedna granata naspala u dvorište ruske ambasade u Damasku. Za sada nema izvještaja o povrijeđenima.
A kakva će biti buduća njemačka spoljna politika? U Njemačkoj su jutros počeli savezni izbori na koje je pozvano blizu 62 miliona Njemaca s pravom glasa, a u trci u kojoj kancelar Angela Merkel važi za favorita, a njeni demokršćani za najjaču političku opciju, učestvuje 34 partije.
Glasačka mjesta otvorena su do 18 časova, već nekoliko minuta po zatvaranju birališta mogu se očekivati prve procjene rezultata glasanja za 18. saziv Bundestaga. Prema posljednjim anketama, koalicija desnog centra Angela Merkel vodi tijesnu trku s rivalima. Ljevičarska opozicija ima podršku 44% birača, a koalicija Merkel je 45%, tako da će odlučujuću ulogu imati manje partije.
Ponovo o domaćim aktualnostima, o danu bez automobila. Na Međunarodni dan bez automobila savjet svima, najzdravije je šetati. Toga su se dana pridržavali u većini gradova u Srpskoj, pripremio Bojan Sandić.
Sunčan dan i obustavljen gradski saobraćaj. Nakratko je pretvorio Banja Luku u veliko šetalište.
Ja i moja ćerkica smo upravo ga možda na taj način obilježili. Malo šetam, uživam u lijepom vremenu, još malo koliko je ostalo.
Emisija štetnih gasova saobraćaju šteti zdravlju. Ako već ne možete pješke, automobil zamijenite gradskim prijevozom. Biće bar manje automobila na ulici. Zato su danas u Banja Luci dijeljene besplatne karte za javni prijevoz. Gradonačelnik Slobodan Gavranović.
Mi želimo da vozačima skrenemo pažnju na moguće alternativne prevoze i korištenje javnog prevoza kao osnovnog sredstva u gradu ili svim većim gradovima kako bi se na taj način doprinjelo i smanjenju štetnih emisija CO2 prije svega.
U akciji se uključio i Automoto Savez. Generalni sekretar Automoto Saveza Republike Srpske Nikola Manojlović.
Automoto Savez svake godine podržava akciju sa ciljem da udišemo što svježiji vazduh, da to bude ekološka priča i da na jedan način posjetimo sve one učesnike u saobraćaju i građane da treba čuvati životnu sredinu, da budemo zdraviji, veseliji, da se možemo igrati, raditi i stvarati nove vrijednosti.
Da nam je vazduh zagađen pokazala su mjerenja izduvnih gasova. Zato bi valjalo ozbiljno shvatiti poruku, čist vazduh, ti si na potezu.
U okviru Europske sedmice mobilnosti u više od 2000 europskih gradova organizuje se manifestacija Dan bez automobila. Velikoj porodici gradova koji ovom i sličnom manifestacijom žele da ukažu na značaj očuvanja čovjekove okoline, upriključila se i Gradiška. Opširnije Borislav Šuraka.
Vidovdanska ulica, glavna gradska saobraćajnica, tokom manifestacije bila je zatvorena za saobraćaj više časova. Za to vrijeme kolovoz je pretvoren u sportski poligon i gradsko šetalište na kome se okupilo više stotina zadovoljnih posjetilaca.
Smatram da se ova ulica zatvori, da se većinom dolaze djeca da se, i ljudi da se šetaju i voze biciklima.
I mislim da bi trebalo razmisliti možda o mogućnostima da se takva neka slična manifestacija održava više od jedan put godišnje.
Monitoring kvaliteta vazduha pokazao je pozitivne rezultate. Za samo 3 sata bez saobraćaja u Vidovdanskoj ulici je zabilježeno znatno niži nivo čađi sumpor dioksida, kaže samostalni ekološki referent u opštini Gradiška Đorđe Živković.
Prosječne mjesečne vrijednosti, odnosno koncentracije sumpor dioksida i čađi ne prekoračaju, znači jednostavno su ispod tih dozvoljenih graničnih vrijednosti, pa možemo govoriti u principu o jednome dobrome kvaliteti vazduha.
Vidovdanska ulica u Gradišci uskoro bi mogla biti pretvorena u glavno gradsko šetalište, najavio je prilikom otvaranja manifestacije predsjednik Skupštine opštine Gradiška Radislav Dončić.
Ova glavna ulica da u narednom periodu je zatvorimo i na neki način omogućimo našim građanima da mogu da ovdje provode više vremena bez automobila.
U obilježavanje dana bez automobila uključili su se i učenici gradiških osnovnih škola i predškolske ustanove Lepa Radić, koji su prostor oko zatvorene saobraćajnice ukrasili svojim kreacijama.
Na dionicama Stanari i Prisoje na pruzi Doboj Banja Luka pušteni su u rade savremeni signalno-sigurnosni uređaj koji će povećati bezbjednost saobraćaja, saopštena iz Željeznica Republike Srpske.
Ovi uređaji su u ranijem periodu bili u probnom radu, a njihovo puštanje odobrila je interna tehnička komisija Željeznica Republike Srpske. Iz ovog preduzeća navodi da se kompletna kontrola i upravljanje saobraćajem obavlja kompjuterski uz pomoć vrlo pouzdanih i provjerenih softverskih rješenja.
Kultura. Uručenjem nagrade Vladimir Ćorović, najprestižnija u srpskoj historiografiji, sinoć je u Gacku spuštena zavjesa na ovogodišnje 15. Ćorovićeve susrete pisaca i historičara. Opširnije Ljiljana Vučinić.
Uručenjem nagrade Vladimir Ćorović završena je 15. književna manifestacija Ćorovićevi susreti pisaca i istoričara Srpska proza danas, koju u Bileći i Gacku organizuju odbori Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta. Na večeri laureata, koja je sinoć održana u Gacku, nagrada Vladimir Ćorović za najbolje historiografsko djelo u protekloj godini, monografiju Stara Srbija, drama jedne civilizacije, uručena je doktoru Slavenku Terziću.
Osjećam se večeras pred vama na ovaj veliki praznik hrišćanski, privilegovanim nosiocem velike počasti i izuzetnog dara. Ugledni žiri koji je ovdje predstavio moj prijatelj profesor Ljubodrag Dimić, ugledni žiri našeg čuvene prosvjete, udostojio me je prestižne nagrade Vladimir Ćorović, verovatno jedne od najprestižnijih u srpskoj historiografiji.
Ovogodišnji dobitnik književne nagrade Svetozar Ćorović za zbirku pripovjedaka Sto jada je proslavljeni režiser Emir Kusturica.
Nagrada koju primam, ona ima posebnu težinu zato što je na tlu odakle ja potičem, odnosno odakle moji potiču. I kako vrijeme odmiče, ja sam sve bliži ovdje, pa je utoliko to jedno, rekao bi, izuzetno zadovoljstvo.
15. Ćorovićeve susrete obilježilo je prisustvo dvojice vrhunskih režisera Emira Kusturice i Bore Draškovića, istakao je profesor dr. Jovan Delić.
Emir Kusturica i samo njegovo prisustvo je već stavilo u prvi plan jednu, da tako kažem, jedan odnos literatura-film, o čemu je i on govorio. I prisustvo drugog velikog reditelja Bore Draškovića, koji je obilježio i simpozijum o Isakoviću, govoreći upravo o tom dramskom elementu u Isakovićevim djelima i o teatralizaciji njegovih djela, odnosno životu tih djela na pozornici i na filmu.
Tema okruglog stola 15. Ćorovićevih susreta pisaca bilo je književno djelo Antonija Isakovića, dok su historičari u Gacku raspravljali o sarajevskom atentatu 1914. Učesnici susreta tokom protekla tri dana posjetili su Trebinje, Nikšić, Manastir Ostrog. Danas će pisci i historičari u Višegradu i Foči održati književne časove. U kulturno-umjetničkim programima nastupili su Hor Tribunija iz Trebinja, etnogrupa Trag iz Laktaša i braća Teofilovići iz Beograda.
Beogradski internacionalni teatarski festival Bitev, 47. po redu, večeras počinje u pozorištu na Terazijama. Do 1. oktobra na scenama u Beogradu i Novom Sadu u takmičarskoj selekciji biće izvedeno 12 predstava, a učestvuju pozorišta iz 7 zemalja.
Bitev će otvoriti doajen srpske IXU režije Dejan Mijač. Za nagradu će se takmičiti glumački ansambli iz Njemačke, Mađarske, Češke, Francuske, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore i Srbije, a koje su odabrali umjetnički direktor Jovan Ćirilov i reditelj Anja Suša.
Obrazovanje, polaganje prijemnog ispita u trećem upisnom roku na fakultetima širom Republike Srpske zakazano je za sutra u 9 časova.
Studenti koji nisu uspjeli da upišu fakultet koji su željeli na ovom upisnom roku imaju priliku da upišu fakultet na kom je ostalo slobodnih mjesta. Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu ostalo je 995, a na Univerzitetu u Banja Luci 669 slobodnih mjesta.
Košarkaši Francuske i Litvanije odlučuju večeras o tituli šampiona Europe. Odbojkaši Srbije večeras protiv Finske na Europskom prvenstvu. O sportskim aktualnostima opširni Aleksandra Perić, koja je s nama u studiju. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan. Večeras se dijele medalje na Evropskom šampionatu za košarkaše u Sloveniji. O zlatu odlučuju Francuska i Litvanija. Finalnu utakmicu od 21 čas direktno će prenositi televizija Republike Srpske, kao i meč za bronzu između Španije i Hrvatske od 17 časova 30 minuta. Podsjećamo, reprezentacija Srbije juče izborila pravo nastupa na svjetskom prvenstvu naredne godine u Španiji, i to pobjedom protiv Italije u meču za 7. mjesto. Odbojkaši Srbije igraju danas sa Finskom utakmicu posljednjeg treće kola prve faze takmičenja na Evropskom šampionatu. Duel se igra od 18 časova. Finska je prva na tabeli nakon dva odigrana kola sa 6 bodova, druga je Slovenija sa 3, a treća Srbija ima 2 boda. U 16 časova počele su dvije posljednje utakmice 8. kola Premier lige Bosne i Hercegovine u fudbalu. Trenutni rezultati: Mladost Velika Obarska, Rudar Prijedor 1-0, i ekipa Slavije gubi na svom terenu od Radnika rezultatom 2-0. Podsjećamo, u derbiju ovog kola borac je sinoć savladao Zrinski rezultatom 2-0 i preuzeo vodeću poziciju na tabeli. A u fudbalskom šampionatu Srbije u toku je susret između Voždovca i Crvene zvezde. I dalje vodi ekipa Voždovca, igra se 74. minut, rezultat je 1-0. Na kraju rubrike informacije iz Formule 1, vozač Red Bulla Sebastian Vettel pobjednik je trke za veliku nagradu Singapura, drugi je bio Fernando Alonso u Ferrariju, a treći Lotusov Kimi Raikkonen. Toliko iz sporta.
Večeras u 22 časa i 44 minuta stiže jesen. Posljednji dan ljeta je ugodno toplo sa dosta sunca i prvi jesenji dani bit će sunčani i malo topli, najavljuje iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske meteorolog Milica Đorđević.
Danas je u većem delu Srpske bilo umereno oblačno vreme u sunčane periode. Na istoku je bilo pretežno oblačno i ponegde je padala slaba kiša, a u južnim predelima zemlje bilo i pretežno sunčano. Dnevne temperature su danas bile stepen 2 niže odnosno na prethodne dane, tako da je u 14 časova najniža temperatura izbrana na planinama Ham, Pjesak i Čembar na svima 9 stepeni, 11 Kalinovak, 12 Sokolac, 14 Srebrenica kao i Mrakovica, 15 imala Nevesinje, 17 Zvornik, 18 stepeni Rudo, kao i Mrkonjić Grad i Višegrad, 19 Doboj, Srbac, Ribnik, Bijeljina kao i Banja Luka, 20 Ljubinje kao i Novi Grad, Prijedor, Drinić, Bileća i najtoplije Trebinje sa 23 stepena. Do kraja dana ostaje slično vreme, sunčani intervali uz malu dumerenu oblačnost, u centralnim predelima i na istoku nešto oblačnije i tu se ponegde može javiti nakratko slaba kiša, na jugu sunčanije i najtoplije. Dnevne temperature uglavnom 16 do 21, na jugu malo toplije do 25 stepeni, na planinama nešto svežije oko 12. Slično će biti u Banja Luci, umereno oblačno, sunčane intervale, temperatura nešto niža u odnosu na prethodne dane oko 21. podeoka. Noćas dolazi do postepenog razvetravanja, tako da će sutra ujutru biti uglavnom vedro, vreme i ponovo hladnije, pogotovo u višim predelima. Nakratko će se po kotlinama i oko reka javiti i magla. Jutarnja temperatura uglavnom od 4 do 9, na planinama oko 0, ponegde moguće čak da bude i stepen 2 ispod 0, na jugu toplije. Tokom dana uglavnom sunčano i toplije vreme uz nešto više oblaka na istoku tokom popodneva. Tek u noći na istoku će biti nešto oblačnije, tako da se tu može javiti slaba kiša u noći ponedjeljak na utorak. Najviša dnevna temperatura od 20 do 24, na jugu 27 i na planinama toplije oko 16 stepeni. I Banja Luci će jutro sutra biti vedro i hladnije, oko reka nakratko se može javiti sumaglica i magla. Tokom dana malo toplije nego danas i pretežno sunčano vreme. Dnevna temperatura oko 24 stepena. Od utorka do četvrtka, petka svakim danom sve toplije. I jutra će biti toplije, a preko dana sunčano uz dalji porast temperature. Utorak do 26 stepeni, a u sredu i četvrtak uglavnom od 24 do 29. Dakle, početak jeseni nam donosi sunčano i sve toplije vreme.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan.
Ukoliko se nastavi pozitivan privredni rast, Republika Srpska do kraja godine izlazi iz recesije, izjavio ministar financija Zoran Tegeltija.
Američke vlasti će BiH izručiti Almaza Nezirovića optuženog za zločine nad Srbima u logoru Rabić.
Više od 120 lica ubijeno u terorističkom napadu protiv nemuslimana u Keniji i Pakistanu.
Košarkaši Francuske i Litvanije odlučuju večeras o tituli šampiona Evrope.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Igor Marić, spiker Draško Ratković, urednik emisije Željko Mandić.